Brent upela berriro 100 dolar ingurura igoarazi dute azken erasoek. Iker Aramburu. Gora behera handiko egunetan, gaur gorakoa egokitu zaio petrolioaren prezioari. Atzo 80-82 dolarrean salerosi ondoren, Brent upela berriro 100 dolarrera iritsi da gaur goizean eta indargabetu egin du petrolio erreserbak merkaturatzeko erabakiaren eragina. Oraindik gauzatu ez den asmoak baino indar handiagoa izan dute bi gertakarik. Iranek petroliontzi gehiagori egin die eraso Persiar golkoko uretan, eta eskualdeko ekoizle handiak ekoizpena gutxitzen ari dira, biltegiak beteta dauzkatelako eta beren petrolioaren parte bat merkaturatzeko modurik ez dutelako. Irakeko uretan bi petroliontziri eraso egin dio Bart Iranek. Maltako banderako Zefirosi eta Marshall uarteetako safesea bisnuri. Lehenengoaren kasuan, petrolioa ontzi batetik bestera aldatzen ari zirela, lehergailu batek jodu airetik. Sua piztu da ontzian, baina 22 marinelak salbatu ahal izan dituzte. Irak da, hain zuzen ere, AEB-ek eta Israelek Iranen aurka hasitako gerraren albo kalte handietako bat. Batetik, politikoki desegonkortasuna areagotu dio, Iranek oraindik itzal handia duelako Iraken barne egoeran, milizia xiiten ondorioz batez ere. Ekonomikoki ere, min handia egin diote erasoek, Persiar golkoko portuetatik irteten baitira haren petrolio esportazio gehienak eta gaur egun ia geldirik baitaude. Golkoan eta Hormuzko itsasartean gertatu diren erasoen ondorioz. IEA Nazioarteko Energia Agentziak gaur zabaldu dituen datuen arabera, gerraren aurretik egunero Hormuzko itsasartea zeharkatzen zuen petrolioaren fluxua 15 milioi upel petrolio gordin eta beste 5 milioi derivatu. 80% murriztu da azken asteetan. Iranek esportatzen jarraitzen du. Gaur egun igarotzen ari den 10% horren zati handi bat Iranen petrolioa dela ulertarazten dute Wall Street Journal, UB-SJ egunkariak gaur kaleratutako berri batek. Haren arabera, gerra hasi zenetik gutxienez 7 petroliontzik zeharkatu dute Hormuzko itsasartea eta azken 6 egunotan 2,1 milioi upel atera dira egunero handik. Otsailean batez, beste esportatutako 2 milioi upelak baino gehiago. Petrolio hori Txinara doa, ura baita Irango upel erosleia bakarra EB-ek baimendua ezarri ziotenetik. Irango petrolioa eta gasa ustiatzeko instalazioek ez dute orain arte AEB-en eta Israelen erasorik jaso. Uste denez, Washingtonek ez dituelako ekonomikoki hipotekatu nahi Teherango gaur egungo erregimena ordezkatuko luketen agintaria deitsuago batzuk. Bereziki esanguratsua izan da misilik ez zerortzea kargu artean. Irango kostaldetik 25 kilometro eskasera dagoen uarte txiki bat da, 20 kilometro koadro ditu, eta handik abiatzen dira Irango petrolio eta gas esportatzen duten itsasontzi gehienak. Irango kostalde kontinentalak oso sakonera txikia duelako halako ontzientzat. Gerra hasi denetik, espekulazioak izan dira EB-ak uartea konkistatzen saiatuko zirela Irango esportazioak geratzeko, baina halakorik ez da gertatu. Petrolio bideak. Hormuzko itsasartea ia itxita dagoenez, eskualdeko ekoizle handiak bide alternatiboak bilatzen ari dira ahalik eta petrolio eta gas gehiena esportatzeko. Saudi Arabiak badu Hormuzko itsasartea saihesteko bide bat. Ekialde mendebalde petrolio bidea. Persiar golkotik gertu dauden petrolio hobi erraldoietatik itsaso gorrira doan petrolio bide bat da, eta oraintxe oinarrizko azpiegitura bat da fluxuei eutsi ahal izateko. 1200 kilometro luze da, eta 1980ko hamarkadan eraiki zuten Iranen eta Iraken arteko gerrak Persiar golkoa gunea arriskutsua bilakatu zenean. Irakek kar uarteko azpiegiturak txikitu zituen, baina ez da askorik erabili arrazoi ekonomikoak direla eta. Izan ere, Asiako herrialdeak dira Golkoko petrolioaren erosle nagusiak eta Hormuzko itsasartea da biderik motzena eta hortaz merkeena upelak bere helmugara iristeko. Petrolio bidearen mendebaldeko muturrean Yanbu portua dago eta handik bi bide egin ditzakete petroliontziek. Iparraldera joan daitezke eta Suezko kanala igarota Mediterraneoan sartu Europan banatzeko. Hegoaldera joan ez gero berriz, Babel Mandebeko itsasartea zeharkatu behar dute eta horrela sartuko dira Adengo golkoan eta Indiako ozeanoan. Azken pasabide horrek ere baditu bere arriskuak. Izan ere, Yemen dago Babel Mandebeko itsasartearen ekialdeko zatian eta hango gerra zibila amaiezinean dagoen eragileetako batek, utiek sarri bombardatu dituzte handik igarotzen ziren itsasontziak. Gazan suetena itzartu zutenetik ordea ez da erasorik izan.